Yuhanning 3-chi maktubi, 1-chi bob. Aqsaqal, haqiqatan menim sevimli dostim Gayga. Sevimli dostim, sening ruhiy sog'lig'ing yaxshi olgani kibi, er tarafdan muvaffaqiyatli va sog'-salomat olajag'ing uchun duo o'qiyim. Ağa kardeşlerimizden bazıları kelip, senin işançlı kalganın ve hakikat yolunda yürgenin hakkında aytıp berdiler. Buna men pek kuvandım. Mana balalarımın hakikat yolunda yürgenlerini eşitmekten daha büyük bir kuvanç yok. Sevimli dostum, ağa kardeşlerga, olar yabancı olsalar da, yapkan hizmetlerin senin sadıklığını kosteri. Олар иманлылар жемиеті алдында сенің севгін аққыңда айтып берділер. Сен оларыны Алланың огінде керегі кебі елға азырласаң, яқшы іш япарсың. Олар башқа халқлардан іч бір ярдым қабыл етмейіп, Иса Месихнің ады үчін елға чықтылар. Бойлеліктен, біздің борджымыз ақиқат елында қызмет еткенлерінің ішіне қол тұтмақ үчін, бойлы адамларға ярдым етмектір. Мен иманлылар жемиетіне базы шейлеріні язған едім, амма оларының арасында бірінші олмаға севген Диотреф бізні қабыл етмей. Шының ічін, егер мен келсем, оның япқанларыны қатырлатырым. О, бізім аққымызда яман лафлар дарқатып, адымызны қаралай. Бұндан да ғайры башқа аға қардашларыны өзі қабыл етмей, қабыл етмеге істегенлерге жол бермей ве атта оларны жемиеттен қуып чықара. Севімлі достым, сен яманлықтан орнек алма, яқшылықтан орнек ал. Яқшылық япқан адам Алладандыр, яманлық япқан ісе Алланы көрмеген. Деметрий аққында әркез ақиқатның өзі біле, яқшы лаф еті. Біз де бұңа қошамыз, бізім шатлығымыз доғры олғанының өзіңіз білесіңіз. Саңа язачақ чоқ шейлерім бар еді, амма мерекеп ве қалемнен язмаға істемейім. Яқында сені көрмеге үміт етем, о вақыт көзіме көз лаф етерміз. Саңа селяметлік тілейім, достлар саңа селям йоллайлар. Сен де достларға әр біріне айры селям ет.